เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยจีนที่เตรียมขึ้นภาษี125กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอีก 16,000 ล้านดอลลาร์ในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันที่สหรัฐจะปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนในสัดส่วนที่เท่ากันกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยรายการสินค้าที่จะถูกปรับขึ้นภาษีเมื่อวันพุธซึ่งเพิ่มรายการสินค้าจาก114รายการเป็น333รายการรวมถึงถ่านหินน้ำมันดิบเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยบอกว่าการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างมากขณะที่มาตรการตอบโต้ของรัฐบาลจีนเป็นสิ่งจำเป็นก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐคาดหวังว่าสหรัฐและจีนจะสร้างสัมพันธ์ทางการค้าที่มหัศจรรย์และต้องการให้นโยบายการค้าจีนนั้นมีความเป็นธรรมกับสหรัฐล่าสุดยอดการส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 41,500 ล้านดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ13จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้จีนได้เปรียบการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ11ที่ 28,000 ล้านดอลลาร์ด้วยแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์จูเลียนเอเวนส์พริชเชิร์ดจาก Capital Economics มองว่าตัวเลขส่งออกของจีนที่ก้าวกระโดดนั้นมาจากความกังวลถึงมาตรการภาษีที่จะมีมากขึ้นในอนาคตและมูลค่าที่สูงกว่าปกติสะท้อนถึงราคานำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากภาษีนำเข้าที่สหรัฐบังคับใช้กับจีนไปแล้วซึ่งเพิ่มต้นทุนของผู้นำเข้าในสหรัฐไปด้วยเช่นกันค่ะข้ามาที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะเมื่อ Twitter ได้สวนกระแสสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไม่เพิกถอนบัญชีของสำนักข่าวขวาจัด InfoWars และบัญชีส่วนตัวของนาย Alex Jones ผู้ก่อตั้ง InfoWars ซึ่งโด่งดังจากการเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้ละเมิดกฎการใช้ Twitter จึงไม่สามารถลบบัญชีดังกล่าวได้ค่ะนาย Jack Dorsey CEO Twitter ทวีตข้อความระบุว่า Twitter ยังไม่เพิกถอนบัญชีของ InfoWars ด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือเขาไม่ได้ละเมิดกฎของ Twitter อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสนทนาสาธารณะที่เปิดกว้างและว่าเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนในการตรวจสอบความถูกต้องและพิสูจน์ว่าเรื่องราวเหล่านั้นไม่เป็นความจริงโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้ง YouTube Facebook รวมถึง Apple ได้ถอดเนื้อหาของ Jones ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มโดยให้เหตุผลว่าเขานำเสนอเนื้อหาที่ละเมิดแนวทางของบริษัทในการใช้ถ้อยคำโจมตีผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาและความคิดหลังจากที่เขามักใช้ถ้อยคำโจมตีชาวมุสลิมและกลุ่มคนข้ามเพศมาโดยตลอดค่ะทั้งนี้บัญชี Twitter ของ InfoWars มีผู้ติดตาม 860,000 คนช่อง YouTube ของเขามีผู้ติดตาม 2.4 ล้านรายและมียอดชมรายการ 15,000 ล้านวิวค่ะต่อกันที่เรื่องราวของ Ford นะคะเพราะว่า Ford Mustang รถสปอร์ตพันแยงกี้ประกาศความสำเร็จใหม่ด้วยการส่งรถ Muscle Car อเมริกันออกจากโรงงานผลิตในดีทรอยต์ด้วยฤกษ์งามยามดี8สิงหาคมคริสตศักราช2018ตามเวลาสหรัฐค่ะโดย Ford Mustang แห่งประวัติศาสตร์คันนี้ถูกทาด้วยสี Wimbledon White ซึ่งเหมือนกับ Mustang คันแรกที่ผลิตเมื่อปีคริสตศักราช1964โดยการเฉลิมฉลองความสำเร็จนั้นเริ่มตั้งแต่เปิดเพลงและภาพยนตร์อเมริกันมีขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในมิชิแกนและจบด้วยการนำเครื่องบินรุ่นที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 P-51 Mustang Fighter 3ลำโลดแล่นบนท้องฟ้าเพื่อฉลองความสำเร็จอีกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของ Ford ซึ่งหวังให้ Mustang เร่งเครื่องเต็มแรงม้าขยายส่วนแบ่งตลาดรถสปอร์ตโลกหลังจากยอดขายในสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะส่งท้ายกันที่งานประกาศรางวัลออสการ์นะคะเมื่อผู้จัดงานประกาศรางวัลได้ออกแถลงการว่าจะเพิ่ม1สาขารางวัลใหม่คือ Popular Movies หรือภาพยนตร์ยอดนิยมแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงสาขารางวัลใหม่ในการแถลงข่าวครั้งนี้นอกจากนี้คณะกรรมการเสนอให้ปรับลดเวลาการถ่ายทอดงานประกาศรางวัลให้เหลือเพียง3ชั่วโมงโดยจะถ่ายทอดไม่ครบทั้ง24สาขาเหมือนแต่ก่อนโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะเนื่องจากยอดผู้ชมงานประกาศรางวัลนั้นลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยงานประกาศรางวัลออสการ์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้มีผู้ชม26ล้าน5แสนคนซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในรอบ90ปีนับตั้งแต่งานประกาศรางวัลเริ่มต้นขึ้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
We ballyhoo, we holler.